Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Systemology Create Time, Reduce Errors and Scale Your Profits with Proven Business Systems, adalah buku bisnis praktis karya David Jennings tentang cara mengurangi ketergantungan perusahaan pada pemilik atau anggota tim tertentu. Berangkat dari pengalaman Jennings membangun dan kemudian melepaskan diri dari operasi harian agensi digitalnya, buku ini menawarkan metode sistematis untuk membuat pekerjaan penting menjadi konsisten, terdokumentasi, dan mudah dijalankan oleh tim. Fokusnya bukan sekadar menulis SOP sebanyak mungkin. Jennings menekankan pemilihan proses yang paling menentukan perjalanan pelanggan, lalu mengekstrak pengetahuan kerja dari orang yang paling menguasainya. Kerangka utamanya terdiri dari 7 tahap: define, assign, extract, organize, integrate, scale, dan optimize. Buku ini berada di antara panduan manajemen operasi dan panduan pertumbuhan usaha kecil hingga menengah. Tujuannya ialah membantu pemilik memperoleh waktu untuk memimpin dan mengembangkan bisnis sambil mengurangi kesalahan, mempercepat pelatihan, serta membangun operasi yang tetap berjalan ketika orang kunci tidak hadir. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengatasi ketergantungan bisnis pada pemilik dan orang kunci. Masalah utama yang dibahas Systemology adalah ketergantungan pada orang tertentu. Sebuah bisnis mungkin terlihat sibuk dan menghasilkan, tetapi tetap rapuh bila keputusan pengetahuan atau pelaksanaan pekerjaan hanya berada di kepala pemilik dan beberapa anggota tim senior. Saat orang tersebut cuti, pindah kerja, atau terlalu sibuk, mutu layanan dan kecepatan kerja dapat langsung menurun. Jennings menyebut keadaan ini sebagai key person dependency, yaitu kondisi ketika bisnis tidak benar-benar memiliki cara kerja yang dapat diandalkan tanpa individu tertentu. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengganti ketergantungan pribadi dengan sistem yang bisa dipahami dan digunakan bersama. Sistem bukan berarti menghilangkan peran manusia. Justru, sistem memberi orang kejelasan tentang hasil yang diharapkan, urutan kerja, alat yang dipakai, dan titik tanggung jawabnya. Dengan begitu, tim tidak perlu terus-menerus meminta persetujuan untuk persoalan rutin. Pemilik pun dapat memindahkan energinya dari memadamkan masalah operasional ke kegiatan yang lebih sulit didelegasikan, seperti arah strategis, hubungan penting, dan pengembangan bisnis. Nilai gagasan ini terletak pada ketahanan. Bisnis yang terdokumentasi dengan baik lebih mudah melatih orang baru, menjaga standar layanan, dan menghadapi perubahan personel tanpa memulai ulang dari nol. Kedua, empat tingkat sistemisasi sebagai cara menilai kondisi operasi. Jennings membagi kematangan sistem bisnis ke dalam empat tingkat: survival, stationary, scalable, dan saleable. Pembagian ini berfungsi sebagai diagnosis awal, bukan sekadar label aspiratif. Pada tingkat survival, pemilik terjebak dalam siklus mencari pelanggan, mengerjakan layanan, menagih, lalu mengulanginya sendiri. Kinerja cenderung tidak stabil karena hampir semua hal bergantung pada kapasitas satu orang. Pada tingkat stationary, bisnis sudah memiliki tim, tetapi prosedur penting masih tersimpan sebagai kebiasaan dan ingatan individual. Risiko berpindah dari pemilik ke anggota tim kunci bukan benar-benar hilang. Tingkat scalable berarti proses utama telah didokumentasikan, walaupun alat dan penerapannya mungkin belum nyaman. Tantangannya adalah memastikan dokumentasi tidak menjadi arsip yang diabaikan. Tingkat saleable menggambarkan organisasi dengan sistem yang saling terhubung, dipakai dalam pekerjaan sehari-hari, dan dapat disetel untuk menghasilkan mutu yang lebih baik. Istilah saleable tidak hanya relevan bagi pemilik yang ingin menjual perusahaan. Bisnis yang dapat berjalan lebih mandiri biasanya juga lebih mudah dikelola, dinilai, dan dikembangkan. Kerangka ini membantu pembaca menghindari dua kesalahan, menganggap semua bisnis harus langsung sempurna, atau merasa bahwa dokumentasi sederhana sudah cukup. Setiap tingkat menunjukkan hambatan yang berbeda, sehingga prioritas perbaikannya juga harus berbeda. Ketiga, 7 tahap Systemology memulai dari proses yang paling berdampak. Keunikan praktis Systemology terletak pada urutan 7 tahapnya: define, assign, extract, organize, integrate, scale, dan optimize. Tahap define meminta bisnis memilih sistem yang paling kritis terlebih dahulu, terutama melalui pemetaan critical client flow. Pemetaan ini mengikuti perjalanan pelanggan ideal, dari perhatian awal, pertanyaan, penjualan, pembayaran, onboarding, penyampaian layanan, hingga peluang pembelian ulang. Pendekatan tersebut mencegah proyek sistemisasi berubah menjadi usaha besar untuk mendokumentasikan setiap aktivitas sekaligus. Setelah prioritas jelas, tahap assign menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas proses dan dokumentasinya. Tahap extract memakai kerja dua orang, Satu orang menjelaskan cara kerja yang benar-benar dilakukan, sementara orang lain menangkap dan menyusun pengetahuan itu. Ini penting karena pelaksana ahli sering sulit menjelaskan pekerjaannya sambil tetap produktif. Tahap organize kemudian memastikan sistem disimpan dalam bentuk yang mudah ditemukan dan digunakan. Tahap integrate berfokus pada adopsi oleh tim, bukan hanya penyelesaian dokumen. Sesudah fondasi terbentuk, scale memperluas sistem ke area yang mendukung pertumbuhan, dan optimize menjadikannya bahan perbaikan berkelanjutan. Urutan ini mencerminkan logika operasional yang kuat. Dokumentasi tanpa prioritas membebani, penyimpanan tanpa penggunaan sia-sia, dan ekspansi tanpa penerimaan tim hanya memperbesar kekacauan. Keempat, pengetahuan terbaik diekstrak dari pelaksana, bukan dipaksakan oleh pemilik. Sysmology menantang anggapan bahwa pemilik adalah orang terbaik untuk menulis seluruh sistem bisnis. Pemilik sering mengetahui arah, standar, dan keputusan besar. Tetapi tidak selalu paling dekat dengan rincian pekerjaan yang dilakukan berulang setiap hari. Selain itu, waktu pemilik biasanya mahal dan terbatas. Jika seluruh dokumentasi menunggu keterlibatan langsungnya, proyek mudah tertunda atau menjadi terlalu rumit. Jennings, karena itu, menekankan penugasan proses kepada orang yang menjalankannya dengan baik, lalu mengekstrak pengetahuan mereka melalui metode yang terstruktur. Prinsip dua orang pada tahap ekstrak memiliki fungsi praktis. Pelaksana dapat fokus menunjukkan atau menjelaskan alur kerja, sementara pendokumentasi mengubahnya menjadi panduan yang runtut dan dapat digunakan orang lain. Pemisahan ini juga membantu membedakan kebiasaan pribadi dari langkah yang benar-benar perlu untuk mencapai hasil. Sistem yang dihasilkan seharusnya tidak membekukan setiap gerakan kecil. Sistem perlu menetapkan standar hasil, tahapan penting, keputusan yang berulang, serta alat pendukung, sambil menyisakan ruang bagi penilaian profesional ketika situasi berbeda. Pendekatan ini memberlakukan sistemisasi sebagai proses menangkap kecerdasan kolektif organisasi. Dampaknya bukan hanya SOP yang lebih cepat dibuat, tetapi juga pengakuan terhadap keahlian tim dan berkurangnya risiko ketika pengetahuan penting hanya dikuasai satu individu. Terakhir, adopsi budaya dan perbaikan berkelanjutan menentukan apakah sistem benar-benar hidup. Buku ini tidak menyamakan sistemisasi dengan mengumpulkan dokumen. Tahap integrate menegaskan bahwa sistem baru memberi nilai apabila menjadi bagian dari cara kerja tim. Hambatan terbesarnya sering bersifat budaya. Karyawan dapat melihat prosedur sebagai birokrasi tambahan, pengawasan berlebihan, atau ancaman terhadap kreativitas. Karena itu, penerapan perlu menunjukkan manfaat yang konkret, seperti berkurangnya pekerjaan ulang, kejelasan handoff antar peran, dan lebih sedikit kesalahan yang harus diperbaiki. Jennings juga menolak gagasan bahwa bisnis harus meniru model yang sangat kaku seperti waralaba makanan cepat saji. Tingkat standardisasi perlu disesuaikan dengan sifat pekerjaan. Dalam lingkungan kreatif misalnya, proses administratif, komunikasi pelanggan, persiapan proyek, dan kontrol mutu dapat dibuat konsisten, sementara ruang eksplorasi kreatif tetap dipertahankan. Tahap scale dan optimize memperluas pandangan ini. Saat bisnis tumbuh, sistem yang sudah stabil dapat diterapkan pada proses baru yang paling relevan. Lalu, sistem tersebut harus ditinjau berdasarkan pengalaman penggunaan, perubahan alat, umpan balik pelanggan, dan hambatan yang muncul. Sistem yang baik bukan aturan permanen yang tidak boleh disentuh, melainkan aset operasional yang terus disempurnakan. Dalam konteks ini, perangkat lunak dapat membantu menyimpan dan menyebarkan panduan, tetapi bukan solusi otomatis. Kejelasan proses, kepemilikan, dan kebiasaan memakai sistem tetap menjadi faktor penentu. Kesimpulannya, sistemologi paling relevan bagi pemilik usaha kecil dan menengah, pendiri agensi, manajer operasi, serta pemimpin tim yang merasa bisnisnya terus membutuhkan jawaban dan keterlibatan langsung mereka. Buku ini juga berguna bagi perusahaan yang sudah memiliki SOP, tetapi mendapati dokumen tersebut sulit ditemukan, tidak dipakai, atau tidak mencerminkan praktik kerja aktual. Pembaca memperoleh kerangka untuk menentukan titik awal yang masuk akal, bukan dorongan untuk mendokumentasikan seluruh organisasi sekaligus. Pemetaan perjalanan pelanggan membantu memilih proses paling penting, sedangkan pembagian peran dokumentasi membuat pekerjaan sistemisasi tidak berhenti di meja pemilik. Secara intelektual, buku ini menjelaskan bahwa skalabilitas bukan hanya soal meningkatkan penjualan atau menambah karyawan. Skalabilitas membutuhkan cara kerja yang dapat dipindahkan, diulang, dan diperbaiki tanpa mengorbankan tanggung jawab manusia. Dibanding buku sistem bisnis yang berhenti pada seruan agar bekerja pada bisnis, Sistemology menonjol karena menawarkan urutan implementasi yang spesifik dan berorientasi pada adopsi. Posisi buku ini dekat dengan gagasan The E-Myth Revisited dan buku operasi seperti Walk the System, tetapi penekanannya lebih kuat pada cara mengekstrak pengetahuan dari tim, memilih sistem prioritas, dan membangun kebiasaan penggunaan. Keterbatasannya, kerangka ini tetap perlu disesuaikan bagi pekerjaan yang sangat kreatif atau berubah cepat. Namun, justru penekanannya pada prioritas dan penyesuaian membuatnya menjadi panduan yang realistis untuk membangun bisnis yang lebih mandiri. Jika Anda ingin mendukung David Jennings, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.